Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovning ozod nazari. Assalomu alaykum Kamoliddin.
Assalomu alaykum.
Kamoliddin, mana 5-yanvar kuni parlament saylovlarining rasmiy natijalari e'lon qilindi. O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi 52 mandat bilan parlamentning quyi palatasida eng ko'p o'rin egallabdi. Balki boshqa bir suhbatdosh bo'lganda shu paytgacha parlament saylovlariga skepsis bilan qaragan boshqa suhbatdoshlarimiz bo'lganda bu masalani tilga olmagan bo'lardim, lekin o'sha ekspertlarimiz orasida yagona siz parlament sayloviga boshqalar bildirganchalik skepsis bilan yondashgan emassiz-da. Qandaydir bir mantiqlar izlab topib berishga harakat qilgansiz. Shuning uchun bu natijalarni siz qanday sharhlaysiz? Siz kutgan natijalar bo'ldimi va bo'lgan bo'lsa nima uchun bo'ldi shunday natijalar?
Bilasizmi, mana demak, O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi mutlaq birinchi o'rinda olishini oldindan taxmin qilgandim. Bu birinchi marta emas, mana keyingi davrdagi bu ikkinchi yoki uchinchi chaqiriqda O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi mutlaq birinchi o'rinda olyapti. Endi men kutmagan narsa shuki, Milliy tiklanish partiyasi bilan Xalq demokratik o'rtasidagi katta tafovut, katta farq. Ya'ni O'zbekiston Milliy tiklanish partiyasi 36 ta o'rin oldi. Xalq demokratik partiyasi ancha pastga tushib 27 ta o'rin oldi. Aslida meni bilishimcha O'zbekistonda ikkita haqiqatda qudratli, katta resurslarga ega bo'lgan ikkita partiya bor. Bu Xalq demokratik partiyasi, bu sobiq kommunistik partiya va uning o'sha viloyatlar bo'lsin, tumanlar bo'lsin, o'sha sobiq kompartiyaning barcha jihozlari, ofislari hammasi Xalq demokratik partiyasiga qolgan edi. Hozir ham xuddi shunday.
Qudrat deganda ularni o'sha material texnik bazasini nazarda tutyapsizmi?
Yo'q, birinchidan shunday, lekin ularni insoniy resurslari ham boshqa mana bu ikkita Adolat va Milliy tiklanish partiyasidan ko'ra ancha kuchli haqiqatda. Mana ikkinchisi O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi va keyingi davrdagi 2003 yildan boshlab hokimiyat partiyasi. Bu partiyaning mana o'sha siyosiy kengashiga O'zbekiston mana bosh vaziri kiradi, Gulnora Karimova kiradi. Bir qancha vazirlar, ya'ni vazirlar mahkamasining mutlaq aksariyati O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasiga kiradi. Demak, mana Xalq demokratik partiyasi 3-chi o'ringa jiddiy uloqtirib tashlanyapti. Va O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi 52 ta o'rin oldi. Bu shu yerda bitta nuqta bor. O'zbekiston konstitutsiyasi va qonunchiliklariga ko'ra bu yerda konstitutsion ko'pchilik va konstitutsion kamchilik degan tushunchalar kiritilgan qonun bo'yicha. Ya'ni agarki 75%dan ortadigan bo'lsa, bu konstitutsion ko'pchilik va unday qonunlar odatda o'sha senatda ham chetlab to'g'ridan-to'g'ri prezidentning stoliga o'tadi. Konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritishda mana shu 75%dan ortiq deputatlar ovoz beradigan bo'lsa, bu konstitutsion kuchga ega bo'ladi. Endi mana O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasiga 52 ta o'rin berilyapti, ya'ni 150 tadan 3dan 1dan yana 2 ta ortiq bilan. Bu blokirующее меньшинство deyiladi O'zbekiston qonunchiligi bo'yicha, ya'ni biror bir qonun qabul qilinmasligi, o'sha konstitutsion katta ko'pchilik bo'lmasligi uchun 52 ta odamning ovozi yetarli.
Kamoliddin, siz masalani texnik jihatlariga qaratyapsiz e'tiborimizni. Aslida mohiyatda o'sha konstitutsion ko'pchilik bo'ladimi, bo'lmaydimi? Ularni o'zlaridan bir tashabbus chiqishiga to'g'risi, ochig'ini aytaverayim, shaxsan men ko'zim yetmaydi-da.
Bilasizmi, hozir nima uchun hokimiyatda vaziyatni nazorat qilish bo'yicha bir qancha qavatlardan iborat bo'lgan bir zihniyat, yondashuv mavjud. Ya'ni bu partiyalarning hammasi imkon qadar nazorat qilinadi. O'sha qonunchilik palatasining raisi juda ham o'ylab odam topiladi, lekin har ehtimolga qarshi mana shunday mexanizmlar ham qilib qo'yilgan. Bekorga O'zbekistondagi siyosiy tizim har bitta so'zni, har bitta voqea, hodisani nazorat qilayotgani yo'q. Mana shu nazoratni to'laqonli, tizimli amalga oshirish uchun qilinayotgan ishlardan bittasi mana shu partiyalarning proporsiyasi.
Xuddi shunday paytda siz aytyapsiz-da, konstitutsion ko'pchilik, konstitutsion ozchilik deb, bu nazorat mexanizmi bo'lgandan keyin bu gaplarni nima keragi bor deyapman.
Demak, keragi shundan iboratki, O'zbekiston hokimiyati aynan mana shu chaqiriq davrida oliy hokimiyat o'zgarishi kutiladi. Ya'ni bu 2020 yilgacha, ya'ni 2019 yil dekabrgacha o'tiradigan oliy kengash, ya'ni oliy majlisning mana shu chaqirig'i. Demak, mana shu davrda albatta Karimov ketadi va yangi shaxslar hokimiyatga keladi. Va bunday paytda oliy hokimiyat uchun vaziyatni imkon qadar oldingidan ko'ra qattiqroq nazorat qilish o'ta muhim bir masala.
Juda g'alati gapni aytdingiz. Bu davrda Karimov hokimiyatdan ketadi degan jumlani aytdingiz. Buni keling yodda saqlab turaylik. Saylovni natijalariga oid yana bitta savol. Ko'pchilik Ozod Nazarni ba'zi mehmonlarni qiziqtirgan bir jihati deputatlar ro'yxati. Ro'yxatda taniqli shaxslar yo'q. Ijodkor shaxslar yo'q, yozuvchi shoirlar yo'q. Bir paytlar masalan Sherali Jo'rayev, Yulduz Usmonova kabi taniqli xonandalar deputat bo'lardi. Ular yoki ularga o'xshaganlar yo'q. Buni nima bilan izohlaysiz?
Bilasizmi, O'zbekiston jamiyatida mana shunday xato yondashuv borki, bu Sovet ittifoqidan qolgan siyosiy tafakkur merosi. Ya'ni parlamentda ijodkorlar, xalqni ko'ziga ko'ringan qo'shiqchilar, otarchilar yoki shoirlar bo'lish kerak degan tafakkur mutlaq noto'g'ri. Agar taraqqiy etgan, juda ham siyosiy raqobat kuchli bo'lgan demokratik davlatlarga qarasangiz, u yerda asosan yuristlar, siyosatchilar va mutaxassislar, ya'ni bir marta O'zbekistonda qarang, agar e'tibor bersangiz, ko'proq yoshlarga ovoz beraylik, chunki oldingilari ishonchimizni qozonmadi degan yondashuv. Ya'ni xalqqa tanilgan odamlar bo'lish kerak deydi. Lekin tanilishning asosida qo'shiq aytish mahorati emas, jamiyatning muammolarini yuridik kanallashtirish, qonunchilik palatasi orqali kanallashtiradigan siyosatchilar bo'lish kerak. Odatda Amerikami, Fransiyami, odatda qudratli deputatchilar yoki qonunchilar bir necha martalab saylanadi. Ularning 20-30 yillik qonunchilik palatasida yoki senatda tajribasi bor. Ya'ni mana shu demokratiyada, demokratik davlatlarda jamiyatda ma'lum bir tafakkur shakllangan, ya'ni haqiqatda tajribali bo'lgan siyosatchilarni, yuristlarni u yerdan qo'yib yubormaydi.
Lekin yani ayni paytda Kamoliddin, ayni paytda siz yana bir narsani ham tan olishingiz kerak. Hozir siz misol keltirgan mamlakatlarda o'sha taniqli odamlar parlament deputati bo'ladi.
Ya bo'ladi, lekin odatda masalan O'zbekistondagidek yondashuv yo'qdi. Ya'ni yozuvchilar o'tirsin, qo'shiqchilar o'tirsin, sportchilar, ya'ni bu davlatlarda, demokratik davlatlarda siyosat bu juda ham ixtisoslashgan, bu privilegiya emas. Bu ijtimoiy vazifa. O'zbekistonda boshqacha, avtoritar davlatlarda, Rossiyada ham boshqacha. Mana shu yondashuv o'ylaymanki kelajakda albatta o'zgarish kerak.
Ha, bo'pti, keling Karimov masalasiga o'taylik. Karimov masalasiga o'zi bugungi suhbatimizni katta bir qismini bag'ishlamoqchi edim. Parlament saylovi o'tdi yoki uni mana chiqdi. Endi 3 oydan keyin yangi saylov, prezident saylovi. Prezident sayloviga joriy prezident Islom Karimovni nomzodi prezidentlikka nomzod sifatida ko'rsatiladimi? Yo'qmi sizning nazaringizda?
Menimcha albatta ko'rsatiladi. Karimov albatta ko'rsatiladi va Karimov hokimiyatda qoladi.
Unda gapni Ozod Nazar eshitirishini shu yerda ham tugatib qo'ysak bo'larkanda.
Ya'ni uni qarang,
bahslashadigan, so'raydigan narsa yo'q ekan.
Ya shunday, chunki O'zbekistonda konstitutsion cheklovlar va qonun cheklovlari hokimiyatga nisbatan hech qachon ishlamagan keyingi chorak asrda va aynan bu saylovda ham ishlamaydi.
Nima bo'lsa ham shu ishlamagan narsani nima uchun ishlamasligini tushuntirib berishingizni xohlayman. Mana Karimovning muxoliflari aytadiki, Islom Karimov prezident bo'lib saylanish haqqini yeb bo'lgan, 3-chi marta saylanishga haqqi yo'q edi deydi. Prezidentni tarafdorlari endi ham o'zlarini gapi bor, yo'q, konstitutsiya o'zgartirildi, prezidentlik vakolatlari muddati o'zgartirildi, shuning uchun Karimovni yana saylanishga haq paydo bo'lgan, hozir prezident bo'lib turar ekan, u mutlaqo haqli shunday turishga degan qarash bor. Qaysi tomonni gapi to'g'riroq yoki to'g'ri, shuni bir tushuntirib beringchi.
Xo'p, mana O'zbekistonda butun jamiyatning, davlatning hayotini boshqaradigan qonun bor. Bu asosiy qonun deydi. Bu konstitutsiya. Va konstitutsiyaning moddasi prezidentning vakolati muddatlarini aniqlaydi. Demak, 90-chi moddaning birinchi abzasini
90-chi modda.
90-chi moddaning birinchi abzasini o'qisam, ayni bir shaxs surunkasiga 2 muddatdan ortiq O'zbekiston Respublikasining prezidenti bo'lishi mumkin emas deyiladi. Endi
bu mutlaqo mustaqil jumla.
mustaqil jumla 1-abzasning oxirgi qismi. Ya'ni O'zbekiston konstitutsiyasida bitta shaxs 2 martadan ortiq prezident bo'lmasligini belgilab qo'ygan. Mohiyat shundan iboratki, dunyodagi o'sha g'arb davlatlari, umuman dunyo tajribasida bitta shaxsning aytaylik 10 yil, 8 yil, 10 yil uzoqi bilan 12 yildan ortiq hokimiyatda o'tirmasligini ta'minlash. Ya'ni hokimiyatning monopoliya bo'lishiga yo'l qo'ymaslik. Hokimiyatning qonsiz, qonlarsiz, qurbonlarsiz almashinuvini ta'minlash.
Bas shunday ekan, bu xalqaro tajriba ekan. Konstitutsiyaning 90-moddasida alohida bitta jumla bo'lib aytilgan ekan, qatorasiga 2 marta saylanishi mumkin emas deyilgan ekan. Keling, oldin oddiy savol. Shu paytgacha Islom Abdug'aniyevich Karimov necha marta saylangan?
Xo'p, demak, hali O'zbekiston mustaqilligini qo'lga kiritmasdan oldin 90-yilning 24-martida o'sha davrdagi Oliy Kengash, ya'ni parlament O'zbekiston Respublikasi Kommunistik partiyasining birinchi sekretari O'zbekiston Respublikasi prezidenti deb e'lon qildi. Bu saylovga kirmaydi.
Kirmaydi, xo'p.
Xo'p. 1991-yilning dekabrida muqobil ravishda 1 marta, u paytda biz mustaqil bo'lgan edik, 91-yilning dekabrida muqobillik asosida saylov bo'lib o'tdi va Karimovning 1 marta saylovda ishtirok etishdi.
Bu birinchisi, ikkinchisi
demak 95-yilning 26-martida referendum bo'lib prezidentning vakolat muddatini cho'zib yubordi toki 2000-yilgacha. Demak, keyingi saylov 99-yilning dekabrida bo'ldi va ikkinchi saylov 99-yilning dekabrida Karimov yana g'olib chiqdi. Bu ikkinchisi.
91-yilda 1 marta saylandi, 99-yilda
2 marta saylandi.
2 marta saylandi. Xo'p.
Demak, 2002-yilda konstitutsiyaga biroz o'zgartirish kiritilgandan keyin prezidentning vakolat muddati 5 yildan 7 yilga cho'zildi. 3-marta 2007-yilning dekabrida Karimov yana nomzodini qo'ydi va yana bamisol g'alaba qozondi.
Endi 3 marta saylanibdi. Xo'p. Referendum bilan cho'zganini hisobga olmaymiz. 3 marta saylanibdi. Ha, 3 marta saylangan bo'lsa, konstitutsiyani o'sha siz eslayotgan 90-moddasidagi anovi me'yor qayerda qoldi?
Agar e'tibor bersangiz, 2007-yildagi Karimovning nomzodini ko'rsatish masalasida internetda qidiring topolmaysiz. O'zbekiston ommaviy axborot gazetalari, televideniyani qidiring topolmaysiz. Hech qanaqangi yuridik sharh bo'lmadi. Xuddi bamisoli O'zbekistonda konstitutsion sud yo'qdek, O'zbekistonda hokimiyatga yaqin bo'lgan yuristlar yo'qdek, hech qanaqangi lom mim deyilmadi, sharh berilmadi. Bu Karimovning 1-martasimidi, 3-martasimidi yoki nechinchi marta degan savolga rasmiy Toshkent hokimiyat umuman sharhlagani yo'q.
Nega?
Buni bilasizmi? Bu o'sha davrda umuman O'zbekiston siyosiy tizimining nimasi bilan bog'liq, tabiati, ichki tabiati bilan bog'liq. Agarki Karimovning o'zi biror bir shaxsni chaqirib, mana shunga sharh beringlar, bu meni 1-saylanishim bo'ladi, konstitutsiyadan keyin demasa, hech kim Karimovning oldiga kirib, muhtaram prezident, vakolatingiz tugab qopti yoki konstitutsiyaning 90-moddasi bor ekan, shunga nima deyaylik deb hech kim Karimovning oldiga kirmaydi. Kirishni xohlamaydi ham va chaqirilishini ham xohlamaydi.
Aytganlaringizdan kelib chiqib, Islom Karimovni so'nggi 3-marta saylanishi konstitutsiyaga zid amal bo'lgan deyish mumkinmi?
Mutlaq shunday. Va 2007-yildan beri, agarki o'zimning shaxsiy yondashuvim shundan iboratki, 2007-yildan beri men Karimovni O'zbekiston, Karimovga nisbatan O'zbekiston Respublikasi prezidenti degan terminni ishlatmayman. U davlatni boshqarib kelayotgan shaxs, lekin u konstitutsiya doirasidagi prezident emas 2007-yildan boshlab.
Endi sizga e'tiroz bildirishlari mumkin. O'sha 3-chi saylov arafasida hozir o'zingiz aytdingiz shekilli, prezidentlik vakolatlari muddati uzaytirilgan, shuning uchun bu yangi hisob deb talqin qilishlari mumkin, sizga e'tiroz bildirar ekan.
Lekin ana shunday rasmiy talqinlar birinchidan bo'lmadi. Ikkinchidan, bu avtoritar davlatlar xohlagancha talqin qilaveradi. Lekin bu yerda ikkita nuqta bor. Birinchisi legallik, ikkinchisi legitimlik. Jamoatchilik tomonidan qanchalik o'sha sharhlar qabul qilinayotganligi. Nima bo'lganda ham o'sha konstitutsion cheklovning mohiyati bu biror bir shaxsni hokimiyatda o'tirib qolishini oldini olish. Buni xohlagancha so'z o'yini qilishi mumkin. Masalan, ba'zilar shaklan aylanib o'tadi, lekin mohiyatan aylanib o'tmaydi. Agar Putinga e'tibor bersangiz, 2 marta konstitutsion surokda o'tirdi, 3 marta Medvedev saylandi ba misoli va 4 marta yana o'zi qaytdi. Mana bu shaklan vaziyatni aylanib o'tish. Lekin O'zbekistonda na sharh bor, na vaziyatni qonunchilikni buzishni shaklan bir mohiyatini ham ko'rishimiz mumkin.
Endi mana shunday sharoitda yana ko'rsatilishi mumkinmi?
Albatta, Karimov ko'rsatadi o'zini va 2015 yilda u hokimiyatda qoladi. Chunki hokimiyatdan ketish uchun joriy hokimiyat tayyorlanayotgani yo'q. Agarki Karimov ketishni istaganida, u juda ham katta bo'lgan o'zgarishlarni amalga oshirgan bo'lardi, hokimiyatdan ketish uchun bir zamin tayyorlagan bo'lardi. Hozir hech narsa o'zgarayotgani yo'q. Hamma narsa o'z o'rnida saqlanib qoladi.
Albatta qoladi deyapsiz, albatta yana saylovga boradi deyapsiz, lekin boyaroq men orqaga tashlagan gapimni eslayapman. Siz aytdingizki, bu muddat, yangi parlamentni, yangi parlament uchun belgilangan muddat Karimovni hokimiyatdan ketish davri degan gapni ham aytvordingiz-da, qaysi biriga ishonaylik
endi? Endi bilasizmi, mana shu saylovda Karimov qolgani bilan ma'lum bir fiziologik qonuniyatlar mavjud. Agar Karimov yanvarda 77 yoshga kiradi yoki 77 dan oshadi va uning 2020 yilgacha hokimiyatda o'tirish jismoniy resurslari ancha cheklangan deb o'ylayman va bu safar hokimiyatga o'tirishi bilan ma'lum bir tadbirlarni amalga oshiradi. Aytaylik, 3 yildan keyinmi yoki balkim 2 yilmi yoki 4 yildan keyinmi u hokimiyatni kimdir birovga bosqichma-bosqich yoki biror-bir siyosiy operatsiya orqali hokimiyatni berishga majbur bo'ladi deb o'ylayman. Ya'ni mana shu davrda O'zbekistonda katta hokimiyatda oliy o'zgarishlar bo'ladi albatta. Chunki 2020 yilgacha bu oliy hokimiyatda o'zgarish bo'lmasligi mumkin emas. Ya'ni unga yetarli fiziologik resurslarni ko'rmayapman.
Demak, 29 martga belgilangan prezident saylovi bilan bog'liq hech qanday intriga oldinda yo'q.
Menimcha hech qanday intriga yo'q. Aytganimdek, bir qancha vaziyatlar borki, Karimov hokimiyatdan ketishga tayyorlanayotgan yo'q. Agarki men xato qilsam va to'satdan Karimov ketib qoladigan bo'lsa, men mana shu qilgan xatomdan juda ham xursand bo'lardim.
Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovning ozod nazari edi. Rahmat, Kamoliddin.
Rahmat.